беше нещо, мисля, не беше.
Не беше спектакуларно, ама тилма е бил.
Да.
Косител да направи обективен прилог за комунярите. Сега имаат најава, нещо устило изкршени прозори во гости варова она.
Кој тилма?
А така негде кога да прочитав. Да, закани навреди и скршени прозорци на протестот во Гостивар надвор.
Се погоди, тоа ќе беше многу јако да се погодиш и некој новинар да зачука тие картини.
Еј, па супер ќе беше.